Hæ og velkomin í hlaðvarp Dyrfjallalaupsins. Hlaðvarpið okkar á að vera vettfangur fyrir upplýsingar og svona alls konar vangaveltur fyrir laupið, fyrir framkvæmd laupsins og aðalega kannski gert fyrir þá sem að fara að taka þátt. Hérna verðum við líka með samtöl við svona samstarf aðal okkar og varandi ýmis konar afþreyingu og já, bara hvað í boði áborga fyrir eistara í kringum hlaupið og ætlum líka bara að velta upp skemmtilegum pælingum og tala við skemmtilegt fólk. Ég vona að þið njótið þáttana og ég vona að þið komi ykkur til gags fyrir hlaupið og ég vona bara allir séu í toppstandi fyrir undirbúning hlaupsins. Heyrumst!